nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit dhe mirësive që vijnë prej tij. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Ramazani, muaji i Zotit.
Ekziston një lloj kënaqësive shumë më i lartë dhe shumë më i bukur sesa kënaqësitë materiale, dhe këto kënaqësi janë kënaqësitë spirituale. Përsëri e falenderojmë Zotin e madhëruar që na mundëson ne të përjetojmë edhe një Ramazan me të gjithë mirësitë dhe begatitë shpirtërore të tij, duke agjëruar këtë muaj të shenjtë. Përmendëm kënaqësitë spirituale, prandaj nuk është keq që në këtë edicion ta fillojmë me disa fjalë në këtë drejtim. Ashtu siç e dini, njeriu në mënyrë instinktive dhe natyrore kërkon kënaqësi dhe ndjen kënaqësi kur në çdo moment shijon shijen e një kënaqësie. Çështja e rëndësishme është kjo që kënaqësitë nuk janë vetëm materiale dhe të ekos, por ekziston edhe një lloj kënaqësive më të larta dhe më të mira sesa kënaqësitë materiale, dhe ato janë kënaqësitë spirituale. Kënaqësia në të cilën njeriu e ndjen nga dhënia lëmosh dhe ndihma ndaj tjetrit, kënaqësia e kërkimit të diturisë dhe e hulumtimeve, kënaqësia e namazit, këndimit të lutjeve dhe gjithashtu kënaqësia e agjërimit dhe heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja përgjatë orëve të caktuara, dhe kënaqësia nga heqja dorë prej mëkateve për të fituar kënaqësinë e Zotit. Të gjitha këto janë kënaqësi të llojit spiritual dhe shpirtëror, që nëse shijohet shije e këtyre kënaqësive, atëherë humbin rëndësinë kënaqësitë materiale. Sipas thënies së bukur të poetit iranian Sadi Shirazi, nëse kënaqësinë konsideroni heqjen dorë nga kënaqësia, atëherë kënaqësinë e ekos nuk e konsideroni kënaqësi. Dhe gjithashtu sipas përshkrimit të Maulanas, secili që i shfaqet kënaqësia e fesë, nuk i duket kënaqësi as mjalti i botës.
Mendimtari i njohur iranian Morteza Motahari në lidhje me këtë shkruan: "Njeriu ka dy lloj të kënaqësive. Njëri është lloj kënaqësive të cilat i përkasin njerëz prej pesë shisave të njerëzit, që realizohet gjatë vendosjes së një lloj kontakti mes një pjese të trupit të njeriu dhe një faktori të jashtëm, si për shembull syri kënaqet nëpërmjet shikimit, veshi nëpërmjet dëgjimit dhe goja nëpërmjet të shijuarit, dhe shisa e prekjes nëpërmjet kontaktit. Lloji tjetër përbëhet nga kënaqësitë që lidhen me thellësinë e shpirtit dhe atë të ndërgjegjes, por nuk lidhen me asnjë prej pjesëve dhe gjymtyrëve të trupit, si për shembull kënaqësi kur njeriu përjeton nga kryerja një shërbimi, nga zgjidhja një problemi, nga reputacioni dhe respekti, ose nga suksesi i vet ose i fëmijës së tij. Kënaqësia shpirtërore është më e madhe dhe më e qëndrueshme se sa kënaqësia materiale. Kënaqësia e adhurimit të Zotit dhe e lidhjes me Zotin janë kënaqësi të këtij lloji për njerëzit të cilët e njohin Zotin. Adhuruesit gnostik, që adhurimi i tyre shoqërohet me pranime zemër dhe me prulje, përjetojnë kënaqësinë më të madhe të adhurimit dhe të lidhjes me Zotin. Prandaj, një prej fryteve të lidhjes me Zotin është shijimi kënaqësive shpirtërore, e cila sjell qetësi për zemrën dhe e bën njeriu që të ndjej kënaqësi dhe të ketë më shumë gjallëri. Antarët e Elibejtit alayhi selam gjithmonë në lutjet e tyre e lusin Zotin që t'u mundësoj atyre të shijojnë kënaqësi të tilla. Ashtu si shka thënë Imam Sejadi alayhi selam në një lutje drejtuar Zotit të madhëruar: "O Zot, na mundëson neve që ta shijojmë kënaqësinë e lutjeve dhe ta shijojmë kënaqësinë e dashurisë dhe afrimit pranë fronit hynor." Elusim Zotin që gjatë muajit të Ramazanit të na mundësoj të gjithë neve të perceptojmë kënaqësitë shpirtërore.
Në vazhdim po lexojmë ajetin 3 të sures Hud: "E të kërkoni falje Zotit tuaj dhe pendohuni. Ktheoni tek ai, sa ai do t'ju mundsoj për jetime të mira në këtë jetë, deri në një afat të caktuar, dhe çdo njeri që kryen vepra të mira jep shpërblimin e merituar. Në qoftë se refuzojnë të kërkojnë falje, unë pra kam frikë për ju, dënimin e ditës së madhe. Njeriu me kryerjen e çfarëdo lloj mëkati i jep goditje gjendjes së mirë njerëzore dhe spirituale të tij, dhe zhduk transparencën dhe qartësinë e saj duke njollosur atë. Në realitet, mëkati e humb vlerën spirituale të njeriut, e cila është aspekt që e dallon njeriun nga krijesat e tjera. Mëkati afron njeriun më afër kafshëve dhe krijesave të ngurta. Mëkati vendos perde mes njeriut dhe mëshirës dhe virtyteve hynore. Mirpo Zoti, për të ndihmuar njeriun, ka hapur portën e kërkimit të faljes dhe të pendimit në mënyrë që nëpërmjet këtyre dy rrugëve, pra kërkimit të faljes e pastaj pendimit, të largohet kjo perde dhe të hapet rruga e mirësisë dhe e virtyteve hyjnore për njeriu. Sipas ajetit kuranor, duke kërkuar falje pranë fronit hyjnor dhe duke u penduar e kryer vepra të mira, hapet dera e mëshirës për robërit e Zotit, deri në atë mas, saqë gjatë periudhës në të cilën jetojnë në këtë botë, ata të përfitojnë nga të mirat e kësaj bote. Ashtu siç Zoti udhëzon njerëzit drejt mirësive si siguria, mirëqenia, dinjiteti dhe fisnikëria, në një shoqëri të tillë njerëzit nuk harrojnë të përmendin Zotin dhe nën hijen e besimit të tyre janë të zhytur në mirësi dhe në shfrytëzimin e këtyre mirësive i bëjnë pjesëmarrës edhe njerëzit e tjerë në mënyrë që të zhduket distanca klasore e të zhduket kontradikta. Zoti i madhëruar sipas traditës së tij të zakonshme dhe të përhershme shton mirësinë dhe begatinë ndaj tyre. Mirëpo në shoqëritë jo fetare, edhe pse mund të jenë të zhvilluara dhe të civilizuara, njerëzit ndahen në dy grupe: grupi arroganteve dhe i sunduesve, dhe grupi të shtypurve dhe të privuarve. Prandaj në vazhdim të ajetit thuhet: nëse refuzojnë të kërkojnë falje, unë që jam profeti i Zotit, friksohen për ata për dënimin në ditën e madhe të kiametit. Dënim ky i cili shoqërohet me nxirjen e qiellit dhe përfshirjen nga një tym i zi dhe me shkatërimin e bjeshkëve dhe të yjeve. Në një ditë të tillë nuk ekziston asnjë ndihmës përveç Zotit të lartësuar.
Haxhe Abdullah Ansari në komentimin e këtij ajeti shkruan: ky ajet është një lajmërim që së pari të kërkosh falje dhe të pastrohesh nga mëkati, pastaj të pendohesh dhe të bëhesh i mirë. Së pari ngrehu dhe nështrohu dhe kryej shërbimet e shëriatit në mënyrë që të përfitosh nga të mirat e botës. Pastaj ngrihu me urdhrin e të vërtetës që të arrish mirësinë e Zotit. Nga njëherë, sofrat me plot ushqime të larmishme për agjëruesit e çojnë njeriu në shpërdorim dhe ngrënie të tepërt. Shpërdorimi është shumë i qortuar në logjikën e fesë dhe shkakton humbjen e begative dhe mirësive dhe privimin e të tjerëve nga e drejta e tyre. Kurani, duke ritreguar mirësitë dhe begatitë e pafundme hyjnore në një thënie të përbashkët drejtuar të gjithë njerëzve, thotë: hani e pini dhe mos shpërdoroni. Me të vërtetë, Zoti nuk i do shpërdoruesit. Sure Araf, ajeti 31. Imam Sadiku alayhi salam, duke shpjeguar shpërdorimin, ka thënë: ai i cili do të ketë furnizimin e një dite të tij, mirëpo të mos jeti kënaqur dhe të lyp nga njerëzit, është udhëtar. Shpërdorimi në ushqim dhe ngrënia e tepërt është burimi i shumë sëmundjeve trupore dhe shpirtërore dhe bëhet shkak që t'i bëhet zemra gur dhe të mos e shijoj shijen e adhurimit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë se stomaku, lukthi, është burimi i çdo sëmundje, prandaj largimi nga ngrënia e tepërt është fillimi i kurimit të çdo sëmundje. Një mjek i krishter, pas dëgjimit të këtij hadithi dhe ajetit kuranor të shpërdorimit, ka thënë: e gjithë shkenca e mjekësisë është mbledhur në këtë ajet dhe në këtë thënie të profetit tuaj. Ngrënia e tepërt ka burime të ndryshme. Disa njerëz gjatë kohës së stresit dhe në kohën kur janë nervoz e teprojnë me ngrënie dhe në realitet me këtë metodë qetësohen. Disa për arsye të kushteve të mira materiale shpërdorojnë ushqimin duke anashkaluar të tjerët. Mirë po disa të tjerë, në përgjithësia njerëz që teprojnë në ngrënien e ushqimit dhe nuk mund ta kontrollojnë veten përpara ushqimeve dhe han aq shumë saqë ndjejnë dhimbje të stomakut. Këta persona zakonisht kanë peshë të tepërt dhe vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe nga shumë sëmundje të tjera.
Në muajin e bekuar të Ramazanit, ndikimi i syrit dhe prirjet për jetë luksoze zakonisht bëhen burimi shpërdorimit dhe ngrënies së tepërt. Disa njerëz pa marrë parasysh domethënien e muajit të bekuar të Ramazanit dhe agjërimit, duke përgatitur ushqime të larmishme, e sjellin shpërdorimin edhe në sofrën spirituale të iftarit. Dr. Said Husseini, profesori i Universitetit të Mjekësisë së Teheranit, thotë: nëse në shumicën e rasteve keni shumë dëshirë të hani më shumë ëmbëlsira, mund të ndodhë që të prishet stabiliteti i glukozës së gjakut. Me ngrënjen e ëmbëlsirave të ndryshme vetëm sa e përkeqësoni këtë gjendje si një problem të madh, sepse glukoza në gjak shkakton shtimin e oreksit. Ngritja dhe ngrënja e glukozës së gjakut shkakton shtimin dhe prodhimin e insulinës, dhe kjo nështon mundësit që individi të marë sëmundjen e diabetit të lojt të dytë. A i shton, nga aspekti shkencor të primi në ngrënjën e lojeve të ndryshme të ushimeve, shton yndyrënat dhe glukozat dhe sëmundjet e tjera si presionin e gjakut, diabetin, sëmundjet e zemrës e të damarve, si dhe rrezikun për sëmundje kanceroze. Muaji i bekuar i Ramazanit është ushtrim për të reduktuar ushqimin e për të ngrën pak, dhe duke respektuar sasinë e konsumimit të ushqimit dhe plotësimin e nevojave ushqimore në nivel të duhur. Gjatë këtij muaji, njeriu mund të shmanget dëmeve të shkaktuara nga teprimi i ngrënjes së ushqimit. Prandaj, duke shmangur në masë të madhe konsumimin e ushqimeve me yndyrë dhe ushqimeve të freguara, duhet të marrë parasysh se agjërimi duhet të respektuar parimet e drejta, si një periudhë pushimi të aparatit të tretjes, mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin e njeriu. Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.